Blahopřeji vám. Dnes mám na srdci takové nebezpečné téma, a sice nebezpečná modlitba. Věřím, že modlit se, to je prostě nějaká přirozená věc pro křesťana, měla by být. Mluvit s Bohem, to je něco, co by měl být náš denní chléb nebo denní prožívání Bohem. A tak je důležité, aby jsme mohli se modlit a aby to mělo smysl. A věřím, že i to může tomu přispět. Všichni asi známe modlitbu Otče náš. Více ji modlíme tady každou bohoslužbu. Je vnímána jako základní křesťanská modlitba a není divu, že je to něco, co své učedníky učil přímo Pán Ježíš. A tak bych chtěl mluvit právě o ní. Mimo jiné jsem proto dnešní kázání čerpal z knížky Otče náš, nový výklad od Gerharda Lofinka. Znění modlitby Pánem máme na dvou místech v Novém zákoně. Já budu vycházet ze znění, které je i s okolním kontextem uvedeno v Matouši 6. kapitole od 5. verše ve studijním překladu. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, stojíte v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás za pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Neboť tvé království, i moc, i sláva na věky. Amen. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Jak už jsem říkal, je to asi nejčastější křesťanská modlitba, ale bohužel je často vnímaná spíše jako taková mantra, tedy nějaké kouzelné slovo, které může něco změnit jako čarovným proutkem. Někdo tuhle modlitbu zase vnímá spíše jako trest za něco špatného, co provedl. Musím říct, že sám mám takovou zkušenost, protože když jsem byl malý a chodil jsem do katolického kostela, a když jsem tam byl na zpovědi, tak po vyznání toho, co jsem dělal špatně, jsem třeba dostal za úkol pomodlit se asi 10x Otče náš a 10x Zdravas. Nemohu říct, jakým záměrem mi tenhle úkol byl udělený, ale mohu říct, že já sám jsem to vnímal jako takový trest nebo zadosti učinění za ty mé hříchy, které jsem spáchal. Ale já věřím tomu, že Ježíš nám tuhle modlitbu nezanechal ani jako básničku, nebo kouzelné zaříkávadlo, ani jako trest, který musíme pikat za naše hříchy. Ježíš říká, abychom se takhle modlili. V 11. kapitole Lukáše, kde je rovněž tahle modlitba zmíněná, Ježíš dokonce vede učeníky slovy říkejte. To tedy vypadá, že máme v skutku to jenom říct jako básničku, zapojovat jenom náš jazyk, aby to, co říkáme, prostě bylo jenom tak jako řečeno. Ale my sami přitom víme, že je velice důležité, aby to, co říkáme, vycházelo z našeho srdce. Abychom byli sami přesvědčeni o tom, co říkáme a že vlastně to přesně to, co chceme vyslovit. Proto je potřeba se na tu modlitbu dívat v kontextu a vidíme, že tenhle princip Ježíš právě uvádí v 7. verši. A my na plánu, když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšení pro množství svých slov. A tak to je taková první věc, abychom v tom skutku mohli říkat to, co myslíme. Aby to nebylo jenom omílání slov. Měli bychom rozumět tomu, co vlastně je v té samotné modlitbě Páně. Všimněme si, že se dá rozdělit na dvě části. Slušně by se dalo říct, že první část tvoří tři prosby, které se týkají boží věcí, a další část tvoří tři, respektive čtyři věci, které se týkají člověka a jejich věcí, jeho věcí. Je zajímavé, že prostě ty první tři prosby jsou zvláštně formulovány. Nechť se tak stane. To je zajímavé. Jako bychom říkali třeba doma, nechť je umytá podlaha, nechť přijde čistota. Není řečeno, kdo to má udělat, ale to je spíš jako přání, a ten, kdo to má udělat, je někde v pozadí. Tímhle způsobem je tahle otázka vlastně taková otevřená. Kdo to tady má způsobit nebo udělat? Když se dotýkáme té modlitby, tak samozřejmě v první řadě Bůh. Ale víte, klidně by se tam mohlo doplnit taky člověk. Ano, je to tak. Člověk je spolupracovníkem na božím díle a božím nástrojem při budování jeho království. Takže by tam klidně mohl být člověk. A to je důležité si uvědomit. Možná si vzpomenete na verš, kde Ježíš říká, beze mě nemůžete činit nic. A my si z toho pamatujeme, že Ježíš je ten úplně nejdůležitější. A je to pravda. Ale víte, je potřeba fakt se dívat na ten kontext vždycky. Před těmito slovy Ježíš říká, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Tedy to ovoce nenese Ježíš, ale člověk. Je to o spolupráci, o vedení Duchem Božím. O tom, že Bůh si používá člověka a člověk je ten boží nástroj, který nese ovoce. A to je dobré si uvědomit právě při té modlitbě. Takže pojďme se podívat na ty jednotlivé verše. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. V modlitbě je uvedeno, že se má posvětit Boží jméno. Co myslíte, že to znamená? Má se posvětit Boží jméno. Jak tomu máme rozumět? Kdy, v čem a jak bude Boží jméno posvěceno? Jak se to stane? Jeho jméno už přece svaté je, nebo ne? Je. Proč bychom o tom měli ještě dál nějak diskutovat, řešit to? Bůh sám je svatý. Proč tedy máme ještě prosit, aby jeho jméno bylo posvěcené? Možná by nám pomohlo, kdybychom si uvědomili, co znamená znesvětit něčí jméno. To možná rozumíme víc. Jde o pošlapání, zneuctění, pohanění a tak dále. A samozřejmě musí být někdo, kdo to udělá. Posvěcení bude jenom opakem tohoto významu. A zase musí být někdo, kdo to udělá. Ve starém zákoně máme v 36. kapitole knihy proroka Ezechiele text, ve kterém se píše, že Bůh Hospodin říká Izraeli, že on svými skutky znesvětil Hospodinovo jméno. A prorocky tam oznamuje, že znovu zhromáždí boží lid, rozptýlený po celé zemi, a to jeho jméno bude opět posvěceno. Dále říká, že pro národy poznají, že Bůh je Hospodin a na božím lidu ukáže svou svatost. Jsou tam mimo jiné taky ty výroky známé o tom, že Bůh dá božímu lidu nové srdce, do nitra jim vloží nového ducha. Odstraní z jejich těla srdce kamenné a dá jim srdce masité. Je to tak. Bůh je ten, kdo tuhle změnu dělá. A tehdy u toho Ezechiele to nebylo kvůli Izraeli a jeho skutkům, ale jenom proto, aby boží jméno bylo posvěcené. A důsledkem toho je svoboda od bůžků a nové masité srdce, nový duch vnitru člověka. Posvěcením božího jména je vlastně vyjádřeno, aby boží lid byl Bohem sjednocen a obnoven, aby na něm a na jeho skutcích bylo vidět svaté boží jméno. Bůh to udělá, ale lidé jsou ti, kteří v tom spolupracují. Skrze ně další lidé a národy uvidí, jaké Boží jméno je. A tak pokud chceme spolupracovat na tom, aby skrze Boží lid bylo Boží jméno posvěcené, pokud máme tu touhu ve svém srdci, tak se modleme tak. A taky buďme těmi, kteří to činí. Prostě může být nebezpečné modlit se takovou modlitbu. Je to výzva pro nás vlastně. Další verš. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Nejdříve je tady řeč o království, ale je to silně spojeno s tou další větou o Boží vůli. Myslím, že to můžeme klidně rozumět tak, že Boží království je tam, kde je konaná Boží vůle. Co to vlastně znamená? Jaká je Boží vůle? Víme? Ví někdo z vás, jaká je Boží vůle?
Boží slovo,
určitě v Božím slově je Boží vůle zjevená.
Aby všichni
lidé byli spaseni. No, zhodli se zase, to asi to bude pravda. Aby všichni lidé byli spaseni.
Aby lidé uvěřili.
Jo, určitě obecná Boží vůle je samozřejmě, aby každý člověk se mohl setkat s Ježíšem, činit pokání a s vděčností za jeho lásku a odpuštění dál žít v jeho slávě. Boží vůle je dobrá. A zároveň se jeho vůle týká člověka. Aby vlastně to ten člověk udělal, že jo? Jinak to nejde. Konkrétní Boží vůle se týká každého, zase konkrétního člověka. A může to být třeba používání konkrétních darů, které ten člověk dostal od Boha. Pro každého z nás věřím, že je nějaká konkrétní Boží vůle, aby dobře používal to, co dostal od Boha. Jenže Bůh dal člověku svobodnou vůli, takže člověk se může rozhodnout jinak, než Bůh chtěl. A jak víme, často se tak i rozhoduje. Ale protože se Bůh takhle rozhodnul, nemůže být tahle modlitba brána jako příkaz Bohu, aby lidi donutil, aby naplňovali jeho vůli. To se nejde. I my víme, že nelze překračovat tuhle svobodu, protože by se ztratila láska. A láska je pro Boha to nejdůležitější. A tak skutečně chceme, aby se děla Boží vůle? Může být nebezpečné se takhle modlit. Přemýšlejme o tom. A jak se to stane, že se Boží vůle děje? Myslíte, že je to problém těch dvou Japonců, kteří si jmenují Samo a Seto? O tom, co je a jak vypadá Boží království, což vlastně je součástí toho, té Boží vůle, máme v Novém zákoně docela dost veršů, když jsem na to měl několik kázání. Převážně je to řečeno v podobenstvích. A tak bychom si mohli představit, co to znamená žít v Božím království. Když vyznáváme, že chceme Boží království, tak to znamená například dobré a zdravé vztahy. Ale z toho vyplývá, že na nich musí pracovat člověk, budovat ty vztahy. Znamená to třeba naši plnou vydanost Ježíši. Ale zase z toho vyplývá, že to musí být člověk, kdo se rozhodne plně se Ježíši vydat. Někdy to znamená být ve své víře jako děti. Ale z toho zase vyplývá, že je to opět člověk, který bude důvěřovat Bohu a pokoří se vůči Bohu Otci jako jeho dítě. Taky to může znamenat přinášení dobrého ovoce. To známe, 30-násobného, 60-násobného, i 100-násobné. Ale z toho zase vyplývá, že ti, kdo půjdou přinášet tohle ovoce, kdo to bude? To budou lidé jako já a ty. Nikdo jiný. Taky, když to vezmeme do důsledku, tím říkám, že pokud budou lidé modlit si se tuto modlitbu součástí Božího království, a zjevně je to tak myšleno, mohou být pronásledování pro spravedlnost. I to je součástí Božího království. V Římanům 14.17 je napsáno, když Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A tak usilujme o to, co vede k pokoji a o to, co slouží k společnému budování. Je to tak? Ano, v Božím království je na trůnu jeden král a to je Ježíš. On je tou hlavní postavou. Bez něho by to nebylo. Ale tady čteme, že Boží království spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti Duchu svatém. Tedy lidé pod vedením Božího ducha to království budují. Je to společné dílo. A jestliže voláme, aby přišlo Boží království, je to výzva do vlastních řad. Lidé jsou ty ruce, ty nohy, ty hlavy, které může Bůh použít při budování Božího království tady na zemi. I když Boží království přijde nezávisle na lidských činech, tak pokud by jeho příchod měl něčemu být, tak je to na lidech, aby do něj vstoupili, aby působili spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. A tak z toho je jasné, že může být nebezpečné modlit se takovou modlitbu. Potom následují čtyři prosby důležité pro člověka. A první je náš denní chléb, dej nám dnes. Konkrétní prosba k Bohu je o zabezpečení. A věřím, že se nejedná jenom o pokrm, ale o všechno, co člověk potřebuje k životu. Zajímavé je na tom to, že je to potřeba jen pro tento den. A to určitě koresponduje s Ježíšovým slovem o tom, že si nemáme dělat starost o zítřek, protože i ten bude mít své starosti. Je to o důvěře Bohu, že vždy zajistí vše, co v danou chvíli potřebujeme. Možná samozřejmě někdy si myslíme spoustu věcí, které potřebujeme, ale Bůh ví lépe, že ne. A potom vlastně zbytečné starosti můžeme odložit. Víte, je lákavé zabezpečit se na celý život dopředu. Že jo? To bylo super, že jsme už nemuseli se starat o to, jak budeme zabezpečení. Ať už bude důchod nebo nebude. Je lákavé nemuset žádný den řešit existenční starosti. Ale co by to znamenalo? Jaký by byl důsledek? Potom už bychom nepotřebovali mít vztah s naším nebeským Otcem. Zdravou závislost na Bohu bychom vyměnili za nezdravou závislost na penězích nebo jiných věcech, do nich bychom vkládali naději. Bůh je ale věrný, dobrý, laskavý a důvěryhodný. Každý den se můžeme radovat z jeho daru. Každý den můžeme prožít vděčností za to, že se o nás stará právě ten den. A nedělat si zbytečné starosti, co by mohlo být, co bude, kdo ví kdy a tak dále. Touhle modlitbou vyjadřujeme naši důvěru v něj a v jeho péči. Nemusí to být zabezpečení na měsíc nebo na rok, ale víme, že se o nás stará. Nemusí to být luxus, ale víme, že o nás má péči. Pokud chceme být ovšem bohatí, pokud chceme mít dopředu všechno zabezpečené, může být nebezpečné modlit se tuhle modlitbu. Další jsou vlastně tři verše s tím kontextem. A odpusť nám naše viny, jako jsme my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. To jsou verše, u kterých je zřejmě nejvíc patrné právě to, o čem mluvím, že záleží na spolupráci Boha a člověka. Je tady prosba, jejíž naplnění, ale závisí na tom, kdo prosí. Ježíš ukazuje na to, že Bůh není laciný stroj na vyplněná přání. A že modlitba není jen na prázdno oříkaná básnička. Pokud člověk, který se modlí, aby mu bylo odpuštěno, není ochoten sám odpustit, tak co se stane? Bude ta modlitba vyslyšena? Nebude. Je tady vlastně vidět, že aby se něco stalo, je nutná, znovu to říkám, spolupráce Boha a člověka. Je to poučení pro člověka, že Bůh není služebníček, který poslechne na slovo, kterému člověk modlitby přikáže. Pokud chceme odpuštění, Bůh nám připomíná, že je potřeba začít s ním sami, u sebe. Prostě je to tak, může být nebezpečné modlit se takovou modlitbu. Další máme, a neuvoď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Nevím, jak Vy to máte ve svých životech, ale já vím, že pokušení pro křesťana číhá na každém kroku. Pokud se mi zdá, že mám málo, je to pokušení reptat. Pokud mám příliš, je to pokušení spichnout. Pokud se mi někdo nelíbí nebo mě někdo zraní, přijde pokušení vytěsnit lásku k němu a úplně ji ignorovat. A nebo se nad něj povýšit, ukázat mu, co proto. Potřebujeme Boží pomoc a sílu zvládat takové situace. Když bychom tento text víc rozebrali, došli bychom k závěru, že znamená neuveď nás do situace, kdybychom byli vystaveni zkoušce, která je nad naše síly. Nebo kdyby moc zla byla silnější než my. Víme, že Bůh současně se zkouškou dává východisko, a tak je dobré jej prosit, abychom to východisko viděli a měli od Boha sílu do něj vstoupit a projít tou situaci. Ježíš nám tady taky ukazuje, že jak se můžeme modlit, když se nám něco, když se nás něco zlého dotýká. Ono není řečeno, jestli je to ten zlý s velkým Z, anebo to obecné, nějaké všeobecné zlo. Ale zjevně je ukázáno, že Boží moc je nad tím zlem. Modlitbou přiznáváme, že nejsme imunní vůči pokušením a že Bohu důvěřujeme, že On má moc nad zlým. Věříme, že skrze naši pevnou důvěru v Boží moc v této modlitbě mohou odcházet démoni. Nemusíme je ani vymítat, ale můžeme se modlit tuhle modlitbu. A tak si myslím, že tenhle verš modlitby Páně je docela bezpečný. Hledejme u Boha sílu, jak pokušením a zkouškám nepodlehnout. Poslední takové ještě doplnění je napsáno, neboť tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. To je vlastně závěr modlitby Páně a říká se tomu doxologie. Tahle slova nebyla v nejstarších rukopisech biblických, je to zřejmě později doplněná vsuvka posilující víru toho, kdo se modlí. A věřím, že potřebujeme posílit víru. Je to projev ujištění, že modlitba není zbytečná nebo není směřovaná špatným směrem. Jako bychom řekli s důvěrou, táto, já vím, že jsi schopen to zvládnout. Já ti věřím. Ty se svou mocí projdeš se mnou vším, co mě v životě může potkat. Tak, aby to bylo ke tvé slávě. Takže, když to zhrnu, tak modlitba jako taková a modlitba Páně taky zdaleka není jenom něco, čím Bohu říkáme, co bychom od něj chtěli. Je to komunikace s Bohem. A komunikace je ten základní nástroj, který bude vztah. Takže ne nějaká jednostranná žádost Bohu, aby něco udělal, ale nástroj pro budování vztahu. Ale já věřím, že to je nejenom to, ale že to je ještě víc. Možná to máte v životě taky tak, že k tomu, abyste věcem lépe porozuměli, tak o nich potřebujete mluvit. S někým mluvit. Myslím, že to tak v různé míře má každý, ale někdo méně, někdo více. Mluvením si věci ujasňujeme, přemýšlíme o nich, abychom je lépe vyjádřili, lépe definujeme a pojmenováváme. Rozhovor proměňuje naše postoje a formuje nás. A to znamená, že komunikace je přínosem pro obě strany. Není to jenom o tom budování vztahu, ale i vůbec formování nás samotných. A věřím tomu, že podobně funguje i modlitba. Že pomáhá i k naší vlastní proměně. Nenadarmo Ježíš říká, že se máme modlit za své nepřátele a žehnat jim. Proč? No, protože to mění i náš postoj vůči nim. A to je důležité, to je potřeba. My možná nezměníme jejich postoj, ale můžeme změnit náš. Vždycky Ježíš nás vrací k tomu, abychom věci prostě začínali dělat u sebe. Člověk snadno podlehne dojmu, že on je ten, který chce pohnout Boha, aby něco udělal, ale věřím, že jde tady o víc, abychom ani my nebyli slepí a hluší k tomu, co se tady nabízí pro nás. Abychom byli spolutvůrci, spolupodílníci na Božím království. Aby se něco hnulo i v každém z nás. Věřím, že modlitba je důležitá právě jako Boží nástroj pro tu proměnu a formování člověka. A ukazuje se tady moc slova. Tím, že něco vyslovujeme, myslím upřímně vyslovujeme, nejen jako prázdné tlachání, tak potom se něco v duchovní oblasti děje. A to, co se děje, nás ovlivňuje. A tak modlíme se taky právě tuhle modlitbu, kterou nám zanechal Pán Ježíš. Bude to pro nás i pro Boží království požehnáním. Jak by asi mohla vypadat ta modlitba, kdybychom ji rozšířili o to porozumění věcem, jak jsem o nich dnes mluvil. Zkusím to nějak formulovat. Otče v nebi, jsme tvoji učedníci, tvoji děti. Proto tě smíme oslovit jako svého otce. Abba, milý otče. Zjev se všem národům jako svatý Bůh. Dej nám sílu a milost, aby i na nás lidé viděli tebe a tvé svaté jméno. Posvěd se jméno tvé. Ať stoupí tvá vláda do světa. Buď ty sám naším pánem. Nechceme už sloužit bohům, které jsme si vytvořili, ale tobě, stvořiteli všeho. Dej nám sílu, abychom žili jako tvůj lid, pravdě lidsky, bez násilí, bez nenávistí, v tvém pokoji. Přijď království tvé. Dovrš svůj plán, plán se světem, který máš od věku. Ať se stoupí z nebe na zem, z tvého srdce do našeho srdce. Dej nám sílu, abychom nelpěli na našich plánech, ale dali místo tobě. Buď vůle tvá. Protože jsi náš milý otec, dej nám dnes tolik, kolik potřebujeme pro zítřejší den. Naší první starostí, ať je tvoje království, ať je pro nás důležitější než vše ostatní. Ať nám naplňuje tak, že nebudeme mít čas plánovat a stále myslet na sebe a na starosti, které nejsou určeny pro nás v tuto chvíli. Dej nám dnes chléb, který potřebujeme. Odpusť nám naše viny. Nedokážeme nikdy splatit, čím jsme se ti zadlužili a co ti dlužíme. V lásce zůstáváme stále pozadu. Odpusť nám naši vinu. Uvědomujeme si, že takovou prosbu nesmíme ani vyslovit, pokud svým bratřím a sestrám neodpustíme všechno, co nám dluží. A tak odpusť nám naši vinu, jako i my odpouštíme našim viníkům. Právě proto, že tvé království má přijít do našich ubohých dějin, hrozí nám pokušení. Pokušení odpadnout. Pokušení vzdát své učednictví. Pokušení považovat lidi za nepolepšitelné a svět za nezměnitelný. Pokušení pochybovat o tvé církvi a nevěřit už tvému plánu se světem. A tak nás neuveď do situace, níž by nás toto pokušení přemohlo. Nedej, abychom mu podlehli, ale vysvoboď nás ze smrtící moci zla. Důvěřujeme ti v tom všem, protože jsi nekonečný ve své lásce a dobrotě. Vždyť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A tak vám přeji, abyste se mohli pokaždé modlit s radostí a důvěrou v Bohu, ať už tuhle modlitbu nebo nějakou jinou. Aby se vám dařilo modlitbu brát vždy vážně a upřímně mohli se radovat z toho, jak to bude nejenom přinášet dobré ovoce do různých situací, do životu ostatních lidí, ale jak i vy budete skrze to proměňování Božímu obrazu. Přeji vám, abyste mohli být spolupracovníky Božími na jeho díle. A můžete se přidat k mé modlitbě. Náš drahý Pane, náš nebeský Otče, díky za to, že jsme mohli od tebe přijmout mnohé požehnání, odpuštění, radost, pokoj. Pane, všechny ty tvé dary jsou dobré a my se chceme připojovat skrze tvoji lásku a skrze rozeznání hodnoty, kterou máme u tebe, chceme se přidat k tomu tvému dílu, mít podíl na tvém království, očekávat na tebe. Prosím za to, aby si nás ještě víc formoval a ukazoval nám, jak můžeme být těmi spolupracovníky, jak můžeme oslavit tvé jméno v našich životech, jak můžeme být těmi, koho si používáš ke své slávě. Prosím za to, Pane, za mě i za další bratry a sestry. Amen.